Areena.
Politiikka Radio.
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio kartoitti EU:n alueen ainoan alkuperäiskansan kokemaa syrjintää ja esittää kymmeniä toimia saamelaisten aseman vahvistamiseksi. Nyt puhutaan siitä, mikä on totuus- ja sovintokomission merkitys ja miten iso osa sen ehdotuksista pitäisi toteutua, jotta työ on onnistunut, ja siitä, millainen merkitys olisi anteeksi pyynnöllä saamelaisille. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkisti hiljattain raporttinsa ja sen suosituksia arvioimaan on puolestaan perustettu parlamentaarinen työryhmä, jonka pääsihteeriksi on nimitetty entinen pääministeri. Tervetuloa Politiikka-radioon Antti Rinne.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa totuus- ja sovintokomission puheenjohtaja Hannele Pokka.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa saamelaiskärjeen puheenjohtajan sijainen Tuomas Aslak Juuso.
Puheenjohtaja.
Ja tervetuloa eduskunnan tiettävästi ainoa saamelainen kansanedustaja Heikki Autto.
Kiitos paljon kutsusta.
Ja Heikki on päähallituspuolue kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja myös.
Pitää paikkansa.
Hannele Pokka, olet entinen ympäristöministeriön kansliapäällikkö, ex-oikeusministeri ja entinen keskustan kansanedustaja ja vedit totuus- ja sovintokomissiota. Komission raportista on käytetty sanaa historiallinen ja komission tavoitteena oli tunnistaa, arvioida ja tuoda julki saamelaisten kokemaa syrjintää ja kokemuksistaan kertoivat komissiolle sadat saamelaiset. Miten kuvailit tätä työtä? Mikä oli tärkeintä, mitä saitte selville?
No varmaan iso asia oli, että saamelaiset luottivat tämän komission työhön ja halusivat kertoa kokemuksistaan, joista monet oli sellaisia, että eivät olleet puhuneet niistä ikinä. Ja niiden 400 saamelaisen kertomuksia on tietysti ollut aika hiljaiseksi on tehnyt, kun niitä on kuunnellut. Ja kuuntelin vielä tuolla Kansallisteatterissa, kun niitä luettiin tuossa itsenäisyyspäivän aikana. Ne käy tämmöisen suomalaisenkin tunteisiin, että mitä on puhuttu. Ja sen takia komission raportti on aika ainutlaatuinen kertomus Suomen saamelaisten elämästä. Ja toivon, että tätä raporttia ensinnäkin luetaan ja että siihen suhtaudutaan sillä vakavuudella, minkä ne kertomukset ansaitsee.
Mitä nostaisit esiin erityisesti?
No tietysti hyvin paljon tuli puhetta niin kuin ylisukupolvisesta traumasta, niin kuin kun nuoret ihmiset puhuu edellisten sukupolvien asuntola- ja koulukokemuksista, niin niistähän puhuttiin paljon. Ja niiden osalta varmaan ne muistot on kipeitä. Mutta se minua yllätti, että kuinka johdonmukaisesti kuitenkin valtiojäsen viranomaiset ja yksittäiset virkahenkilöt on vuosikymmenen mittaan ihan tähän päivään saakka niin laiminlyöneet saamelaisten oikeuksien huomioimisen ja sivuttaneet heidän mielipiteensä aivan järjestelmällisesti. Ja sen vuoksi ja meillä oli erittäin paljon puhetta myöskin nykypäivästä ja tämän päivän rasismista, mutta myöskin tämän päivän asioista, mitkä liittyy lainsäädäntöön ja saamelaisten kulttuuri- ja perinteisiin elinkeinoihin.
No Tuomas Aslak Juuso, edustat saamelaiskäräjä, joka on saamelaisten itsehallintoelin Suomessa. Ja tämän komission työ, se herätti myös epäilyksiä ja se jopa hajosi kesken kaiken tämä komissio. Millainen lopputulos on?
No lopputulos on perustavanlaatuinen ja aikaa käytetty tähän työhön, toki myös hyvin ehkä kiireelläkin tehty, että tämä aloitus, mitä ollaan saamelaiskäräjät, valtioneuvosto ja Kolttien kyläkokous rakennettu yhdessä, niin on vienyt oman aikansa ja tietenkin sitten komissio on nyt saanut ison laaja alaisen raportin valmiiksi ja toimenpideesityksiä ja erittäin tärkeä työ on saatu arvokkaasti tähän pisteeseen ja nyt on sitten katsottava tulevaisuutta.
Mikä tässä oli tärkeintä?
No varmasti juuri se, mitä myös Hannele sanoi, että saamelaisten kokemukset tulee esille laaja-alaisesti Suomessa ja on mahdollista tutustua saamelaisille erinäköisiin tapahtumiin ajan saatossa olleisiin asioihin. Että suomalainen koulutusjärjestelmä ja yleinen tieto saamelaista on kovinkin vajaavaista ja ehkä siitä näkökulmasta tämä on erittäin merkittävä raportti.
Antti Rinne, olit itse pääministerinä asettamassa saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota tehtävänsä. Mitä ajattelet lopputuloksesta?
No ensin täytyy todeta se, että tämä asia on ollut pitkään auki
ja haavana suomalaisessa yhteiskunnassa, saamelaisten keskuudessa erityisesti tietenkin. Ja Sipilän hallituksen aikaan tätä jo pohdittiin, että tämä pistää liikkeelle, ja mulla oli sitten ilo laittaa omassa hallitusohjelmassa hallituksen iltakoulussa tämä käyntiin, tämä totuus- ja sovintokomission valmistelu, ja sitten se muutaman vuoden päästä lähti liikkeelle. Mä oon sitä mieltä, että tämä lopputulos avaa merkittävästi niitä kokemuksia, ikäviä, negatiivisia asioita, jotka saamelaiset on kokenut suomalaisessa yhteiskunnassa alkuperäiskansana. Tässä on musta hyvä havainto tässä komission raportissa heti alkuun, että Suomi on rakentunut, siis valtakunta on rakentunut kahden kansan alueelle, josta toinen on asunut täällä silloin, kun valtakunta on lähtenyt rakentumaan. Ja tästä näkökulmasta tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys lähteä ratkomaan nyt tämän parlamentaarisen työryhmän työn kautta niin, että saadaan konkreettisia toimenpiteitä ja niitä asioita korjattua ja parannettua, jotka parantamista ja korjaamista edellyttää.
No Heikki Autto, mitä ajattelet totuus- ja sovintokomission työn merkityksestä?
Kaikenlainen työ sovinnon rakentamiseksi ja ihmisten välisen luottamuksen lujittamiseksi niin on tietysti erittäin tervetullutta. Ja varmasti tällä työllä on sitten tähdätty erityisesti vielä siihen, että luottamusta instituutioihin vahvistetaan niin, että saamelaiset sekä toisaalta tällaisena alkuperäiskansana ja vähemmistöryhmänä laajemmin, mutta myöskin yksilöinä voisivat vahvasti luottaa suomalaiseen oikeusvaltioon. Aina tietysti totuus sinänsä on vahvasti linjattu asia. Varmasti se on hyvä, että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, ja tässäkin tunnistetaan ja tunnustetaan, että Suomessa tilanne saamelaisten oikeuksien osalta on aina ollut paljon parempi kuin vaikkapa naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa, joissa on harjoitettu ihan tällaista systemaattista assimilaatiota, mitä Suomessa taas ei tietenkään ole missään vaiheessa tehty, mutta on selvää, että ne samat kokemukset, jotka ovat voineet vaikka siellä asuntolassa näyttäytyä toiselle henkilölle elämänsä parhaana aikana, niin ovat toiselle voineet olla hyvin traumaattisia kokemuksia. Ja kuten puheenjohtaja Pokka kuvasi, niin on tärkeää, että niistä traumaattisista kokemuksista voidaan myös puhua ääneen. Ja moni on nyt ensimmäistä kertaa puhunut, niin tämä on sillä tavalla tärkeää työtä.
Niin komitea toteaa, että Suomessa ei ollut Norjan ja Ruotsin tapaan sellaista lainsäädäntöä, joka olisi velvoittanut suomalaistamaan saamelaislapsia koululaitoksen kautta. Onko tilanne ollut sitten meillä parempi vai huonompi kuin naapurimaissa? Mitä sanotte tästä Heikki Auton kommentista? Hannele Pokka.
Joo, lainsäädäntöä ei ole ollut niin kuin Norjassa ja Ruotsissa, että pitää norjalaista tai pitää suomalaista tai ruotsalaista, joka koski myöskin näitä Tornionjokilaakson meänkielisiä siellä Ruotsin puolella. Mutta meillä käytännössä tilanne on ollut aivan sama. Eli suomalaistaminen on ollut niin kuin käytäntö. Eikä mitään muuta niin kuin mahdollisuutta ole ollut niillä 50-luvun, 60-luvun, 70-luvun, jopa 90-luvulle asti näillä lapsilla, kun olla siinä suomalaisessa koulujärjestelmässä. Ja oman kielen käyttämisestähän nämä asuntolakoulusaamelaiset muistelivat, että siitä myöskin aika tylysti rangaistiin.
Tuomas Aslak-Juuso.
Niin, niin kuin Hannele sanoi, niin tässähän se relevantti pointti on se, että mitä on niin kuin tapahtunut. Että on totta, että Suomessa ei ole lainsäädännöllistä ohjausta ollut samalla lailla, mutta ne käytännön kokemukset on ollut taas sitten ihan samanlaisia kuin Norjassa ja Ruotsissa. Että siinä mielessä on niin kuin tärkeää muistaa ja tutustua siihen raportin sisältöön sillä lailla, että varsinkin näitä asuntolakokemuksia, jotka nousee raportissa aika vahvasti esillä, Niin pystytään sitten syvällisemmin ymmärtämään, minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut kielen menettämiselle tai kulttuurin menettämiselle tai minkälaisia mahdollisia muita traumoja näistä kokemuksista on tullut, jos kielen käyttämistä on kielletty tai oman kulttuurin ominaisia vaatteita tai muita on väheksytty tai opettajien toimista jopa kielletty. Että kyllä ne kokemukset tietenkin on ihan samanlaisia niin Norjassa, Suomessa kuin Ruotsissa.
Ja valtion tulee komission mukaan tosiaan tunnustaa ja kantaa vastuu saamelaisten kokemista historiallisista vääryyksistä, kuten etniseen ja kielelliseen taustaan perustuvasta syrjinnästä ja asuntolakouluissa harjoitetusta sulauttamispolitiikasta. Heikki Autto.
Niin, edelleen haluan todeta, että ne yksilölliset kokemukset, jotka ovat olleet joillekin traumaattisia, niin ovat varmasti totta. Ja on todella tärkeää, että valtiovalta myös osoittaa empatiaa tässä asiassa. Samaan aikaan on aivan selvää, että se, että Suomessa varsinkin toisen maailmansodan jälkeen lähdettiin systemaattisesti siitä, että jokaiselle ihmiselle annetaan edellytykset hyvään elämään. Jokainen lapsi oppii lukemaan, laskemaan ja saa eväät opinpolulla eteenpäin, jotta voi valita, minkälaista elämää haluaa elää. Ja tässä nyt on studiossakin kaksi elävää esimerkkiä, että ei meidän perheisiin varmaankaan ole kovin suurta ylisukupolvista traumaa tullut siitä, että puheenjohtaja Juuson kanssa isämme ovat olleet siellä Hetaassa asuntolassa huonekavereita kouluvuosina ja ovat saaneet sitten ne eväät elämään, mitä on tarvittu sitten edetä ammatilliseen koulutukseen ja siitä sitten elämässä eteenpäin. On selvää, että suomalainen yhteiskunta sotien jälkeen ei ole ollut yhtä vahva esimerkiksi oikeusvaltiona kuin mitä se on tänä päivänä. Koulujen vaikkapa oppimateriaalit ovat olleet täysin puutteellisia. Eihän saamen kirjoitettua kieltä ole käytännössä edes ollut tuohon aikaan, jolloin nämä asiat on hyvä asettaa sillä tavalla oikeisiin mittasuhteisiin, mutta se ei yhtään vähennä tämän sovintotyön tärkeyttä ja sitä, että ihmiset tulevat kuulluiksi ja näitä asioita käsitellään.
Hannele Pokka.
Niin me olemme tämän komission toimeksiannon mukaisesti kuulleet saamelaisia ja kun Heikki Autto tuossa puhui tästä totuudesta, niin nyt ensimmäistä kertaa saamelaiset saivat kertoa niin kuin oman käsityksensä asioiden menosta. Tätähän meillä ei aikaisemmin ole tehty, vaan aina muut näinä me valtaväestöedustajat olemme kertoneet, mitä saamelaisille kuuluu ja miten heidän asiansa on. Että sillä tavallahan tämä on ensimmäinen kerta. Toki olisimme varmaan mielellään kuulleet vielä enemmänkin saamelaisia. Saamelaisia on Suomessa 11 600, mutta tämä aikaikkuna, mikä meille annettiin, niin ei se nyt sitten tämän pitempään mahdollistanut. Kyllä siellä raportissa on myöskin niitä positiivisia kokemuksia asuntola-asioista, mutta valtavirta on se, että jos sinä ummikkona tulet sinne kouluun, jossa on suomenkieliset opettajat, suomenkieliset asuntola-ihmiset, suomenkielinen opetus, niin sinut sitten leimataan tyhmäksi lähinnä, kun et sitä ensimmäisen syksyn aikana sitä suomen kieltä yhtään ymmärrä ja jätetään luokalle. Ja tapahtuu monenlaista muuta asiaa. Et se, mikä tässä on niin kuin merkittävää, on, että mä oon vaikuttanut niin kuin niin moneen sukupolveen, eli tällä hetkellä nuoret ihmiset puhuu näiden isovanhempien kokemuksista meille, että tämä on vaikuttanut siihen, että ne päättivät unohtaa koko saamen kielen, että tämä on niin kuin kielteinen asialla saamelainen, siitä seuraa mitään muuta kuin pahaa. Ja he ovat niin kuin katkeria siitä, että tämä kieli menetettiin ja nyt he sitten yrittävät ottaa sen takaisin ja myöskin ottavat. Ja tässä on tämmöinen kahden sukupolven välinen niin kuin väli.
Tuomas.
Joo, juuri näin kuin Hannele sanoi, että meillä varmaan kotiseutualueella on laajasti erilaisia kokemuksia, missä Heikillä on isä ollut Hetaassa, minun isä on ollut Karasuvannon asuntolassa ja Sevetissä tai Inarissa tai Utsjoella Vuotsossa. On hyvin erilaisia kokemuksia, mutta niin kuin Hannele sanoi, niissä on hyvin paljon tätä samaa valtavirtaa siitä, että minkälaisia kokemuksia, jos saamen kieltä on käytetty, tultu asuntolaan kouluun, niin siitä on hyvinkin rajuja tavallaan toimenpiteitä sitten osoitettu näille lapsille, jotka aivan selvästi on vaikeuttanut ja vaikuttanut jälkielämässä huomaasta omassa suvussakin hyvin laajasti.
Antti Rinne.
Joo, silloin kun komission asettamista päätettiin iltakoulussa, niin silloin asiantuntijoiden arvio oli, että on sellaisia asioita, jotka on järkevää suomalaisen yhteiskunnan rauhan näkökulmasta kaivaa esille ja käydä läpi. Ja nimenomaan saamelaisten näkökulmasta tuoda esille. Ja sen takiahan tämä totuus- ja sovintokomissio silloin asetettiin. Minusta tuossa raportissa käy myöskin selvää se, että suomalaisessa yhteiskunnassa on tehty positiivisiakin asioita saamelaisten suhteen. Mutta kyllä se perusvire, joka sieltä saamelaisten keskuudesta nousee tuon raportin pohjalta, joka vastaa mun kokemuksia ihmisten kanssa keskustelusta, niin on se, että on paljon sellaisia asioita, jotka on vaikuttanut sukupolvien ajan saamalaisten keskuudessa negatiivisella tavalla ja vaaditaan nyt sitten konkreettisia toimenpiteitä, jotka tämän mun parlamentaarisen työryhmän tai pääsihteerin tehtävässä parlamentaarisessa työryhmässä on tärkeää käydä nyt ne komission suositukset 68 kappaletta erilaisista asioista läpi ja pyrkiä sitten niiden kautta löytämään sellaisia ratkaisuja asioita yhteistyössä saamelaisyhteisöjen kanssa, jotka sitten tilannetta korjaa pikkuhiljaa. Tämä ei mitenkään kertaheitolla tule korjaantumaan. Tämä vaatii prosessia suomalaisessa yhteiskunnassa.
Hanna Repokka.
Me ollaan kiinnitetty komission työssä myöskin huomiota näihin saamelaisten keskuudessa oleviin vähemmistökieliryhmiin, eli inarin saamelaisiin ja kolttasaamelaisiin, sikäli että varsinkin kolttasaamelaisten osalta ei ole kovin paljon selvityksiä, ja niitähän meillä teetettiinkin useampia. Ja täytyy kyllä sanoa, että Suomen valtion menettelyt kolttia kohtaan sekä sinä aikana, kun Petsamo kuului Suomelle, ja myöskin sen jälkeen on ollut poikkeuksellisen tylyjä. Ja mitä tulee sitten inarin saamelaisiin, niin he ovat niin pieni ryhmä, että he ovat aina joutuneet ylikävelyksi. Sinne on tullut erilaisia muita maankäyttäjiä, erilaisia muita maan tarvitsijoita, ja he ovat aina joutuneet niin kuin väistymään ja sopeutumaan.
Ja pääministeri Petteri Orpo linjasi, että Suomen pitää esittää anteeksi pyyntö saamelaisille heidän kokemastaan syrjinnästä. Ja Antti, sinut on siis nimetty pääsihteeriksi vetämään työryhmää, jossa ovat kaikki eduskuntapuolueet. Ja Orpon mukaan parlamentaarisen ryhmän ensimmäinen tehtävä on miettiä, miten ja milloin anteeksi pyyntö suoritetaan, jotta se on laaja-alainen ja arvokas. Ja teillä ei ole ollut vielä ensimmäistäkään kokousta, mutta miten ennakoit, millainen kysymys tämä anteeksi pyyntö on?
No, mä ajattelin näin. Täytyy vielä todeta se, että työryhmähän puheenjohtaja Maarit Kastrin kansanedustaja ja työryhmän jäseninä on eduskuntapuolueiden nimeämät edustajat. Ja tämä porukka on sitten se, joka näitä suosituksia sitten loppujen lopuksi arvioi ja käsittelee ja tekee niistä päätöksiä. Mä oon tämän työryhmän pääsihteerinä toivottavasti asiantuntijana ja apuna siinä kannanottojen määrittelyssä. Mutta täytyy todeta se, että normaalin inhimillisen käyttäytymiseen kuuluu se, että jos on tehty väärin ja jos on aiheutettu ikävyyksiä, hankaluuksia vakavallakin tavalla, niin yksi tapa korjata niitä asioita, mutta vain yksi tapa korjata niitä asioita on se, että pyritään anteeksi. Ja sitten konkreettisilla toimenpiteillä korjataan sitä tilannetta. Ja mä uskon, että parlamentaarinen työryhmä sitten loppujen lopuksi harkitsee sitä lähtökohtaa niin, että mitkä ne konkreettiset toimenpiteet, jotka sitten kytketään tämmöiseen anteeksi pyyntöön, niin on mahdollista tietenkin käydä läpi myös tätä tilannetta saamelaisyhteisöjen kanssa. Saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokouksen edustajat on tosi tärkeitä henkilöitä tässä yhteistyössä. Nyt ollaan päätetty valmistella ja itse asiassa saamelaisyhteisöjen toiveesta se, että tähän parlamentaarisen työryhmän päälle tulee asettajatahojen, siis komission asettajatahojen seurantaryhmä, joka huolehtii siitä, että nämä asiat varmasti kulkee komission haluamalla tavalla eteenpäin.
No Hannele Pokka, mitä ja miten virallisen Suomen pitäisi pyytää saamelaiselta anteeksi?
No mehän emme ole komissiossa esittäneet tai sanoneet sanakaan anteeksi pyynnöstä, koska me ollaan näiden keskustelujen kautta, mitä ollaan käyty saamelaisyhteisöjen kanssa, oppineet sen, että silloin kun valtiosta on kysymys, niin se anteeksi pyyntö tapahtuneesta tulee teoilla, ja sen takiahan me esitettiin tämä lista asioista, mitkä pitäisi saada kuntoon ja saamelaisten oikeusasemaa parannettua. Se on tietysti vähän noloa, että pitää esittää 68 ehdotusta sivistysvaltio Suomelle, että on näin paljon parannettavaa, mutta minä voin niin kuin kertoa teille, että niitä pohjaehdotuksia erillisselvittäjiltä ja kuultavilta oli vielä paljon enemmän, ja niistä sitten valikoitui tämä määrä. Ja minusta se on erittäin hyvä, minkä Antti Rinne tuossa sanoi, että tämä työ niin kuin alusta lähtien, että mitä tälle komission työlle tapahtuu, tehdään yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kylähallinnon kanssa, koska aivan samalla tavalla kuin tämä asettaminen tehtiin yhteistyössä, niin kyllä tietysti se toimenpiteiden arviointikin, että miten mennään eteenpäin, niin pitää tapahtua yhdessä. Muutenhan siitä tuli semmoinen kuva, että suomalaiset taas päättää, mitä sitä nyt tässä nyt aiotaan tehdä.
No mitä, Tuomas ja Heikki, mitä te sanotte tästä anteeksi pyyntöasiasta? Tuomas.
No sillä voi olla hyvinkin monenlaista merkitystä. Sillä voi olla niiden yksilöiden kannalta, jotka on kokeneet asioita, tai yksilöiden esivanhempien kannalta, että tulee semmoista päätepistettä ehkä niille kokemuksille tai tunnustusta. Siitä näkökulmasta tärkeää, mutta myös kollektiivisesti tärkeää. Toki sitten konkreettisia toimenpiteitä Saamen kanssa kyllä odottaa, mutta minusta pääministeri on osoittanut erittäin suurta fiksuutta siinä, että on nostanut tämän heti yhtenä aiheena heti alkuun, ja en uskokaan, että hän näkisi tätä ainoana toimena asiassa, että meillä on jatkuvaa keskustelua tälläkin hetkellä valtioneuvoston kanssa siitä, että millä tavalla tätä prosessia on hyvä viedä eteenpäin.
Entä Heikki, mitä sanot anteeksi pyynnöstä?
No aivan kuten edelläkin todettua, niin anteeksi pyyntöhän on viisasta käytöstä, on myös tämän työn ja muutenkin tiedossa perusteella, että on asioita, joita varmasti anteeksi on syytä pyytää, niin se edesauttaa sitä sovintoa. Ja sovinto on kuitenkin kaikkein tärkeintä, ja luottamus, että voidaan rakentaa sitten hyvää tulevaisuutta. Mutta varmasti tässäkin on syytä tosiaan harkita sitä muotoa niin, että se on sillä tavoin tahdikas, että eihän Suomen valtio esimerkiksi voi pyytää anteeksi vaikkapa Ruotsin kuningaskunnan tekemiä asioita, vaan keskitytään siihen, mitä Suomen valtio on voinut tehdä, ja jos halutaan sitten laajentaa sitä, niin hakea sitten niitä tahoja. Kirkkohan on esimerkiksi osaltaan pyytänyt jo aikanaan aiemmin anteeksi, eli jotka voivat sen arvokkaalla tavalla sitten tehdä.
Ja sanotaan nyt sekin, että tässä on myös ollut niitä, joiden mielestä anteeksi ei tarvitse pyytää. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi Helsingin Sanomille, että anteeksi pyyntö ei olisi tätä päivää. Toisaalta sitten taas Norjassa ja Ruotsissa on jo aikaisemmin toimittu asiassa. Norjan suurkäräjät pyysi viime vuonna anteeksi norjalaistamispolitiikkaa saamelaisilta, kveeneiltä ja metsäsuomalaisilta, ja Norjan kuningas pyysi anteeksi saamelaisilta ja 90-luvulla, ja Ruotsissa anteeksi pyyntö kuultiin myös 90-luvulla. Annele Pokka.
Ja myöskin Tanskan pääministeri liittyen inuittien kohteluun Grönlannissa. Joo, kyllä nämä asiat ovat kuuluneet tähän alkuperäiskansa asian totuuskomissioiden niin kuin jälkikeskusteluihin myöskin Kanadassa ja Australiassa. Siis näitä komissioitahan on nyt työskennellyt alkuperäiskansojen ympärillä niin aika monella mantereella ja myöskin täällä Pohjoismaissa. Se on kuitenkin tarkennettava, että joo, kyllä sillä vähän varmaan historiallista katsausta on Ruotsin vallan aikaankin, mutta kyllä komissio on keskittynyt Suomen itsenäisyyden aikaan. Kyllä se on meille riittänyt tämä vähän yli 100 vuotta.
Antti Rinne.
Mä haluan vielä todeta sen, kun äsken tuossa viittasin inhimillisen käyttäytymiseen, että kysymys on tässä instituutioiden anteeksi pyynnöstä, jos semmoista tullaan esittämään, että eihän tässä niin kuin tällä hetkellä haeta mitään yksittäisiä syyllisiä tähän tilanteeseen, vaan kysymys siitä, että on tapahtunut asioita, jotka on ikäviä, negatiivisia, osin hyvinkin vääriä, ja valtiovalta, viranomaiset on ollut osaltaan sitä tekemässä, ja sen takia on syytä harkita sitä, että instituutiot, ne anteeksi pyynnöt esittää, suomalaiset yhteiskunnan instituutiot. Sitten toinen asia, joka minusta on tosi tärkeä, mitä tässä raportissa havaittiin, on se, että suomalaisten tietoisuus, ja mihin Heikki viittasi hyvin ja myöskin Tuomas äsken, että ikään kuin koulumateriaalissa suomalaisessa yhteiskunnassa on syntynyt aivan vääränlaisia käsityksiä tai ei käsityksiä ollenkaan siitä, että mitä saamelaisuus ylipäätään on. Ja mä luulen, että tässä on yksi sellainen avain tulevaisuuteen tämän luottamuksen ja yhteisymmärryksen rakentamiseen, että tätä lisätään.
Tuomas.
Joo, siis sehän on ihan normaali tämmöinen tapa tavallaan, kun etsitään sovintoa, että tunnustetaan asia. Tässähän on, mikä tuon se raportissa myös esille, saamelaisten myös pitkä kokemus siitä, että heitä ei ole kuultu, heidän tarinoita ei ole tunnustettu tapahtuneeksi. Ja se ehkä tässä on myös se erittäin iso asia, että jos tämä hyväksytään totuudeksi ja pyydetään anteeksi, niin se luo sitä edellytystä sovinnolle. Eihän normaalissa naapurisuhteessakaan esimerkiksi voida asioita järjestellä hyvällä tavalla, jos kummatkin osapuolet ei tule valmiina pöytään sopimaan asioista ja tunnustaa, että asioita on ehkä tehty väärällä tavalla ja yritetään nyt parantaa.
Heikki.
Niin, väärin tekemistä on varmaan mahdollista tehdä aktiivisin teoin, mutta toisaalta myös laiminlyönnein. Ja niin kuin tässä ainakin itse haluan ajatella niin, että Suomessa nämä asiat ovat monella tapaa paremmalla tolalla nyt ja ovat aina olleet kuin vaikkapa naapurimaissa, puhumattakaan niistä maista, jotka ovat tuolla merentakaisilla alueilla harjoittaneet sitten siirtomaatoimintaa, niin on selvää, että myös ne laiminlyönnit, jolloin suomalainen oikeusvaltio ei ole pystynyt kaikkiin oikeudenloukkauksiin esimerkiksi puuttumaan. Tai se, mistä tässä puhuttiin aiemmin, että on ollut hyvä, että koulupolulle on päästy, mutta on myös totta, että se on johtanut hyvin monissa perheissä siihen, että kieli ei ole enää siirtynyt seuraaville sukupolville, koska kouluissa opetus, kun ei ole ollut saamenkielisiä koulukirjoja, ei ole ollut saamenkielisiä opettajia, niin ymmärrettävästi on annettu suomen kielellä. Niin tämä on sitten aiheuttanut sen, että tämä kieli ei esimerkiksi ole voinut jatkua, jolla on suunnattoman suuri merkitys nykyään tietysti tässä alkuperäiskansa-ajattelussa, varsinkin Suomessa. Niin on selvää, että myös näitä laiminlyöntejä voidaan tällä tavoin sovittaa.
Hannele.
Joo, mä luulen, että se mistä Tuomas Aslak ja Antti tässä puhuivat, eli se mitä pääministeri puhui siellä komission luovutustilaisuudessa, kun hän puhui tästä anteeksiannosta ja anteeksi pyytämisestä käytännössä, anteeksi tässä menee vähän termit väärinpäin, anteeksi pyytämisestä ja sitten tästä yhteistyöstä, miten tätä asiaa pitää eteenpäin viedä, eli parlamentaarinen ryhmä ja saamelaisten parlamentaarikot, eli saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous, niin se olisi niin kuin semmoinen pohja, millä mennään eteenpäin. Se, että lähdetäänkö me tässä vertailemaan, miten huonosti tai hyvin saamelaisasioita Pohjoismaat on hoitaneet, niin kuin tässä Heikki pohtii, niin eihän se tilanne suinkaan ole niin, että esimerkiksi Norja olisi jotenkin Suomea huonompi saamelaisasioissa, päinvastoin, niin hän ovat kaikki nämä kansainväliset alkuperäiskansasopimukset ratifioineet aikaa sitten ja perustaneet myöskin tämän Finnmarkin maaneuvosto, joka hallitsee valtion maa-alueet, eli saamelaisilla on sielläkin vahva rooli ja porohoidolla on tämä erityisasema, että aikaisemmin me olemme kyllä aina katsoneet Norjan, että ne ovat näitä asioita hoitaneet fiksusti, mutta paljastui ihan niistäkin sitten tämä kielipolitiikka, joka on ollut aika tyly.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission tuoreesta raportista ja sen jälkiseurauksista. Ja täällä studiossa on totuus- ja sovintokomission puheenjohtaja Hannele Pokka sekä sen tekemiä suosituksia arvioimaan perustetun parlamentaarisen työryhmän pääsihteeri, entinen pääministeri Antti Rinne. Ja studiossa on myös saamelaiskäräjien puheenjohtajan sijainen Tuomas Aslak Juuso sekä päähallituspuolue kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja minä olen Antti Pilke. Puhutaan siitä, että totuus- ja sovintokomissio piti positiivisena sitä, että eduskunta hyväksyi saamelaiskäräjälain uudistuksen viime kesänä, mutta nyt totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän jäseninä. Siellä on useampia saamelaiskäräjälakia vastaan kesällä äänestäneitä. Puheenjohtajistossa saamelaiskäräjälain vastustajia on peräti 2/3, eli molemmat työryhmän varapuheenjohtajat, perussuomalaisten Sara Seppänen ja SDP Johanna Ojala-Niemelä. Ja heidän lisäkseen ryhmän jäsenistä 3 muutakin äänesti saamelaiskäräjälakia vastaan ja ryhmässä yhteensä tusinan verran jäseniä. Niin Tuomas Aslak Juuso, mitä sanot tästä?
No tämä on tietenkin parlamentaarinen työryhmä, jonka on puolueet omat edustajansa valinnut ja parlamentaarisen työryhmän täytyy sitten se oma luottamus ansaita omalla toiminnallaan. Tietenkin tässä niin kuin isompana haasteena on se, että miten saamelaiset osapuolena valtion kanssa näitä ratkaisuja etsii. Ja tätä keskustelua, mitä Antti tuossa myös vähän aikaisemmin jo aukasi, niin käydään tällä hetkellä valtioneuvoston kanssa siitä, että minkälainen muoto, lopullinen ratkaisu haetaan sille, että saamelaiset tasavertaisessa asemassa valtion edustajien kanssa näitä tulevaisuuden askelia sitten kartoittavat ja katsovat. Parlamentaarinen työryhmä on erityisesti varmasti valtiolle tärkeä toimi, sillä haetaan eduskunnan roolia tähän kokonaisuuteen, pitkäjänteistä ratkaisua saamelaisasioihin, ja se on totta kai varmasti tärkeää, mutta tässä saamelaisen näkökulmasta on taas tärkeää varmistaa se, että meidän osallisuus on tasavertainen jatkotoimien etsinnässä. Ihan sovintoa voida yksipuolisesti hakea, vaan siinä täytyy kaikki osapuolet olla tasavertaisessa asemassa. Ja myös sitten arvokas käyttäytyminen ja luottamus on ansaittava käytöksellä ja tätä prosessia myös kunnioitettava sitä kautta, että se nyt sitten näyttää tulevaisuus.
Hanne Lepokka.
Niin, saamelaiskäräjälain hyväksyminen oli kyllä positiivinen asia, että meidän ei tarvinnut siitä ottaa kantaa, että saamelaiskäräjälaki pitää käsitellä enää tuossa komission työssä, eikä me muutenkaan olla jouduttu keskustelemaan siitä, että kuka on saamelainen, saati sitten väittelemään siitä, niin kuin eduskunta tässä nyt noin vähän 10 vuoden aikana on tehnyt erilaisten keskustelujen yhteydessä. Minä ollaan kuunneltu kaikkia saamelaisia, ei olla kyllä kysytty siinä ovella, että no kuka saamelainen sinä olet ja minkä sortin.
No Heikki Autto, olet tiettävästi ainoa tämänhetkinen kansanedustaja, jolla on ollut oikeus äänestää saamelaiskäräjää vaaleissa, mutta äänestit kuitenkin kesällä saamelaiskäräjälakia vastaan ja lipesit siis hallituksen riveistä, mistä sait eduskuntaryhmältäsi varoituksen. Miksi?
Siksi, että ajattelen, että saamelaisten aseman parhaiten turvaa se, että yhteisö on mahdollisimman elinvoimainen. Se varmistaa, että kotiseutualue on elinvoimainen, kehittyy hyvin ja silloin kielet ja kulttuuri säilyvät myös tuleville sukupolville. Ja ajattelen niin, että sen kaltainen mukaan kutsuva kulttuuri, jolla on tietenkin sitten lainsäädännössä oltava pohja, on tärkeää. Ja tässä mielessä varmasti, kun on viitattu Norjaan, hyvään politiikkaan, niin Norjassa on paljon mukaan kutsuvampi linja siinä, että ketkä voivat osallistua oman perimänsä ja taustansa kautta sitten siihen saamelaisuuden rakentamiseen tässä ajassa. Ja sen kaltaista toivoisin itsekin Suomessa, mutta laki on nyt se, mikä se on. Ja nyt saamelaiskäräjillä on paljon valtaa sitten näiden tulevien askelmerkkien asettamisessa ja toivon siinä vastuullista toimintaa. Kyllä minun on moni ottanut yhteyttä, joka on kokenut, että heidät huolimatta tästä saamelaista taustasta jätetään nyt sivuun, että he nyt tässä ajassa sitten kokevat vääryyttä.
Ja muut vastaan äänestäneet hallituspuolueiden edustajat ovat nyt mukana tässä parlamentaarisessa ryhmässä. Sinä et ole, Heikki Autto.
En ole tässä parlamentaarisessa ryhmässä, en.
Antti Rinne, pääsihteerin tehtävä on huolehtia parlamentaarisen työryhmän valmistelusta ja toimeenpanosta sekä vuoropuhelun rakentamisesta saamelaisten valtion ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. Niin miten helppo tai vaikea tämä tehtävä tulee olemaan?
Vähän vaikea tässä vaiheessa vielä todeta, että tai arvioi sitä, että miten vaikea, että historiallisesta näkökulmasta niin on vaikeita asioita, jotka pitää pystyä ratkomaan ja siinä mielessä haastetta tulee riittämään pahoitteen. Mun työtä helpottaa se, että tämä parlamentaarisen työryhmän toimeksianto on hyvin selkeä. Se keskittyy vain ja ainoastaan tämän raportin suosituksiin, arviointiin ja niiden kautta sitten toimenpide-esityksen tekemiseen. Sen työryhmän työ ei keskity mihinkään saamelaiskäräjien laissa keskeisesti ratkaistuihin asioihin.
Mitä sanot ryhmän kokoonpanosta?
Ryhmät on päättäneet omat edustajat tuohon parlamentaarisen työryhmään ihan normaalin käytännön mukaisesti. Ja siellä on kansanedustajia, jotka päättää tämän asioista eduskunnassa.
Mennään siihen, että komissio teki koko joukon ehdotuksia. Siellä on esimerkiksi ehdotettu, että valtioneuvoston kansliaan tulisi saamelainen valtiosihteeri ja valtioneuvoston tulisi laatia jokaisena vaalikautena selvitys siitä, miten saamelaisten oikeusasema on parannettu. Sitten haluttaisiin ratkaisu pitkään kiistaan, eli alkuperäiskansojen oikeuksia vahvistavan ILO-sopimuksen saattaminen voimaan. Ja tässä on paljon ehdotuksia esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueen valtion vanhojen metsien suojelemisesta, siihen, että kaivosvarauksiin pitää voida hakea muutosta hallintotuomioistuimelta ja että valtion tulee tunnustaa saamelaisten kalastusoikeudet. Tässä muutamia nostoja, konkreettisia asioita. Tuomas Aslak-Juuso, mikä on keskeisin asia, jonka pitäisi toteutua, että totuus- ja sovintokomission työ on onnistunut?
No, raportin jokainen toimenpideesitys on ajatellusti esitetty ja tärkeä sinällään, että on mahdotonta lähteä tässä vaiheessa pohtimaan, että mikä niistä olisi tärkein. Myöskin senkin kannalta, että saamelaiskäräjäthän ei ottanut vielä kantaa tähän kokonaisuuteen ja saamelaisen edustavana tahona tietenkin sitten, kun se kanta muodostetaan, niin siitä sitten ilmoitetaan ja niitä jatkoaskelia sen mukaan sitten haetaan meidän puolelta. Mutta totta kai nämä esitykset monella tavalla on tärkeitä ja esimerkiksi ihan siitä lähtien, että kuinka valtionhallinto on onnistunut järjestäytymään saamelaisasioissa, koordinoimaan eri vaikkapa ministeriöiden välillä asioita, niin on ihan perustavaa laatua oleva tärkeä esitys.
No, Hannele Pokka, sanoit kesällä, että saamelaisilla oli aika paljon epäluottamusta siihen, että onko valtio oikeasti tosissaan vai onko tämä totuus- ja sovintoprosessi sellainen projekti, että pyydetään anteeksi ja se on sitten siinä. Niin mitä tekoja sovinto saamelaisten ja valtion välillä nyt vähintään vaatii?
No, nythän se varmaan uudestaan tämä luottamus punnitaan, kun tämä jatkotyö, eli mitä komission ehdotukselle tapahtuu, niin täällä, anteeksi nyt, Antin ryhmässä. Antin on sillä se, Marit Kastreen puheenjohtajana, kyllä, ja parlamentin ryhmä on sillä tuolla organisoitu, mutta minä nyt sanon Antin ryhmässä, mitä siellä tuota yhteistyössä saamelaisyhteisöjen kanssa tehdään. Että se on varmaan se seuraava vaihe. Se ensimmäinen luottamuksen hankkiminen oli silloin, kun meillä oli alkuun aika paha kriisi ja selvisi, ettei saamelaiset luota siihen, että valtio on tosissaan ja lähdettiin sitä luottamusta hankkimaan. Ja saatiin sitä niin paljon, että voitiin tämä työ kuitenkin tehdä ja nyt se työ on tehty ja nyt on sitten niin kuin seuraava luottamuksen puntarointi vastassa. Tuohon saamelaisiin virkaihmisiin kyllä niin kuin palaisin, että kyllä me niin kuin komissiossa pidämme suotavana sitä, että myöskin siellä valtion hallinnossa olisi saamelaistaustaisia virkaihmisiä. Me esitimme sitä saamelaista valtiosihteeriä, että hän koordinoisi eri ministeriöiden valmistelua. Tähän voi tietysti vastakysymyksenä sanoa, että onhan oikeusministeriö jo tällä hetkellä, joka valmisteli saamelaiskäräjälain. Ja sehän kyllä ministeriö antaa paljon lausuntoja, mutta meidän havaintojen mukaan niille kyllä aika pitkälle viitataan kintaalaisten toisessa ministeriössä, eli ne johda mihinkään. Että tietyllä tavalla halutaan palata vanhaan aikaan, että ennenhän pitkään saamelaisasiat oli pääministerin alla valtioneuvoston kansliassa, kunnes ne tuossa 90-luvulla, silloin kun meikäläinen oli oikeusministeri, siirtyivät oikeusministeriöön ja siellä ne on sitten pysyneet.
No, kysytään vielä se, että millainen osa ehdotuksista pitäisi ainakin toteutua, että komission työ on onnistunut ja tämä prosessi on onnistunut? Voiko siihen vastata jotain?
Ei.
Ei voi. Heikki Autto.
Niin, mielestäni saamelaisten kannalta relevanttia on se, että kielet ja kulttuuri säilyvät elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. Ja siinä mielessä kaikkein tärkeimmät suositukset liittyvät juuri tähän kielten opetuksen vahvistamiseen. Aivan valtaosahan saamelaislapsista syntyy kaupungeissa eri puolilla Suomea, toki Rovaniemi, Oulu, pääkaupunkiseudun tärkeimpinä keskuksina, ja siellähän sitä kielen opetusta sitten tarvitaan, ja se ehkä avaa sitten sen yhteyden jossain vaiheessa palata sinne kotiseutualueelle, mutta kotiseutualueen elinvoima on myös tärkeä, ja tässähän kovin vähän ehkä tähän puoleen oli ehdotuksia, jos nyt mietitään vaikkapa juuri parhaillaan meneillään olevaa haastavaa tilannetta hyvinvointialueiden taloudessa, niin Lapin hyvinvointialue, joka on suurissa talousvaikeuksissa, on juuri karsimassa esimerkiksi sen kaltaisia peruspalveluita, jotka etäännyttäisivät sieltä kotiseutualueelta sitten niin terveyskeskustason päivystykset kuin vaikkapa vuodeosastotkin todella kauas. Ja jos päivystykseen matkaa on 500 kilometriä, niin jokainen ymmärtää, että se on kohtuuton. Eli tämän kaltaisiin varmaan niin kuin siihen alueen elinvoimaan ja palveluihin liittyviin asioihin, niin se aivan ensisijainen huomio tulee kiinnittää, jotta tulevaisuutta voidaan rakentaa vahvalle pohjalle.
Tuomas Aslak-Juuso.
Joo, Heikillä on ihan hyviä pointteja, että tässä raportissahan korostuu tämä saamelaiskulttuurin ja kielen tulevaisuus. Ja nyt tässä viimeisen 50 vuoden aikana tämä demografia on muuttunut, että enemmistö saamelaislapsista syntyy kotiseutualueen ulkopuolella. Ja se johtuu tietenkin monenlaisista asioista, mutta myös siitä, että sen elinvoiman mahdollistaminen kotiseutualueella on ollut tietyllä tavalla haastavaa. Ja kyllähän näitä toimenpiteitä, esimerkiksi että opetuksen varmistamisesta, voisi tehdä ilmankin tämmöistä massiivista raporttia. Näitähän on esitetty eri hallitukselle jo pitkäänkin, mutta ehkä sitten nyt se poliittinen tahtotila voi jollakin lailla kokoontua ja kohdentua näiden esitysten ympärille, että asiaa saadaan eteenpäin. Tietenkin iso asia on sitten siellä kotiseutualueella olevat perinteisiin elinkeinoihin ja maankäyttöön, vesistöihin liittyvät kokonaisuudet, miten ne ratkaistaan. Ne on ehkä ne eniten poliittisesti vältellyt asiat Suomessa pitkään ollut. Ja siinä mielessä kyllä, miten sitä elinvoimaisuutta voidaan vahvistaa kotiseutualueella, niin se on erittäin iso ja tärkeä kysymys. Ja hyvä, että Heikki on siitä jo maininnut tässä.
Ja totuus- ja sovintokomissiohan selvitti myös saamelaisoikeuksien vastaisen liikkeen syntyä ja valtion pyrkimykset parantaa saamelaisten oikeuksia yhteiskunnallista asemaa aiheutti 90-luvulla joissain ryhmissä voimakasta vastustusta ja valtaväestössä pelättiin sitä, että heidän maan käyttöön liittyvät oikeutensa kiristyisivät. Eli tämä on keskeinen asia todellakin ollut tässä koko vyyhdissä ikään kuin.
No, totta kai maan käyttö on ollut iso kysymys. Se liittyy hyvin pitkälle meidän kulttuurimuotojen jatkumiseen, jotka on hyvin vahvasti sidottu perinteisiin elinkeinoihin, porotalouteen, kalatalouteen, metsästyksen, käräilyyn, käsitöihin. Meillähän on semmoisia esimerkkejä esimerkiksi kalastuksenkin suhteen, jotka on hyvinkin ehkä poikkeuksellisia, että meillä on korkeimmat oikeusasteet tehneet ratkaisuja siitä, että saamelaisten oikeuksia ei ole kunnioitettu ja todennut niitä, mutta sitten kuitenkaan ministeriöt ei ole niitä lähtenyt tavallaan jalkauttamaan lainsäädäntöön. Että nämä on myös hyvin tämmöisiä omituisia tilanteita, jossa useampia kalastukseen liittyviä ratkaisuja on jätetty sitten jalkaantumatta, että onko se niin kuin normaalia, että jos tuomioistuimet päättää oikeuksista ja saamelaisten oikeuksia vahvistavasti, niin sitten ne vaan jätetään kategorisesti sivuun. Että tämmöisiä tilanteita meillä niin kuin maankäytössä ja vesistöissä ja niihin perinteisiin elinkeinoihin liittyvissä asioissa tällä hetkellä on.
Hannele Pokka.
Joo, Heikki on siinä ihan kyllä ytimessä, että kielen ja kulttuurin asioiden hoitaminen on ihan olennainen asia, että saamelaiskulttuuri ja saamelaiset Suomessa säilyy. Että jokaisella lapsella asunpaikasta riippumatta, oli se Helsinki, Oulu, Rovaniemi tai Utsjoki, niin on mahdollisuus siihen omaan äidinkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Myönnän kyllä tältä komission puolelta, että se pitkä lista opetuksia ja kulttuuriin liittyvistä asioista, joka komission ehdotuksiin sisältyy, niin ne eivät todellakaan monekaan ole kyllä uusia. Eli niitä on esitetty vuosikymmenien mittaan, mutta eivät ne koskaan ole edenneet. Meille kerrottiin, että aina luvattiin, että seuraavassa hallitusohjelmassa, eikä koskaan tullut sellaista hallitusohjelmaa, joka olisi niihin sisällyttänyt. Mutta se toinen puoli, mikä meille niin kuin vahvasti tuotiin esille, liittyy tähän maiden ja vesien käyttöön. Eli on paljon kilpailevia elinkeinoja, metsänhakkuuta perinteisesti, tietysti laajenevaa matkailua, joka hyödyttää myöskin saamelaisia. Ja on sitten niin kuin varauksia kaivostoimintaan ja suunnitelmia tuulivoimatuotannosta. Eli kaikki nämä vaikuttavat siihen, että miten sitten perinteiset elinkeinot elävät. Joten kyllä tämä maa- ja vesiasia kysymys, jota perustuslakivaliokunta on vuosikymmenen mittaan pyöritellyt aika monta kertaa niin jättänyt ja ratkaisuja ei ole syntynyt, niin se on kyllä aika olennainen asia. Samoin kuin tämä hyvin ajankohtainen asia, että ylimmän Lapin eli saamelaisalueen vanhat luonnontilaiset metsät pitäisi suojella. Siitähän hallitus joutuu aika nopeasti näihin vanhojen metsien suojeluun ottamaan kantaa, että tämä on hyvin akuutti topiikki. Emme lähteneet keskusteluun tästä hyvinvointialueiden supistuksista, vaan keskitymme siihen, että onko niitä kulttuurinmukaisia saamenkielisiä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa saatavilla. Jos me olisimme lähteneet ottamaan kantaa lakkautettavista palveluista, jotka samaan aikaan pyörii tuolla mediassa, niin oltaisiin tultu ehkä liikaa tänne poliittisten päättäjien niin kuin päivän agendaa, mutta nämä on, niin kuin Heikki mainitsi, varmaan teille kansanedustajille aivan olennaisia asioita, että voiko Lapin kansanedustajat niihin vaikuttaa. Ja ne koskee kaikkia lappilaisia, niin suomalaisia kuin saamelaisia.
Ja Heikki Autto, olet myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja Totuus- ja sovintokomissio ehdottaa, että valtion tulee tunnustaa saamelaisten oikeuksien laiminlyönti NATO-jäsenyysprosessissa ja valtion tulee laatia yhteistyössä saamelaiskärjien kanssa selkeät ohjeet siitä, miten saamelaisten oikeudet tulee ottaa huomioon puolustuspolitiikkaan liittyvien päätösten ja toimeenpanon yhteydessä, toimenpiteiden yhteydessä. Mitä sanot?
No, tämä on ehkä sellainen kohta näistä esityksistä, johon täytyy tarkemmin tutustua, että mitä tällä oikein on haettu takaa, koska on vaikeaa ymmärtää sitä, että millä tavoin tällainen valtiollinen puolustusliittoon liittyminen liittyy erityisesti saamelaisuuteen. Ymmärrän sen, että esimerkiksi poronhoitoon elinkeinona voi liittyä se, että Suomessa nyt joudutaan väistämättä maanpuolustusta vahvistamaan ja se lisää erilaista harjoitustoimintaa, mutta se, että se liittyisi erityisesti saamelaisuuteen, niin on ainakin toistaiseksi minulle mysteeriä. Olen kyllä vähän pahoillani siitä, että kirjataan tällaisia sanoja kuin militarisaatio, niin siinä nyt tuntuu, että komissaareilla on vähän tuo Kremlin uistin nielaistu ihan peruketta myöten sitten, kun tällaisesta puhutaan. Kyllä sekä saamelaisten että suomalaisten turvaksi tehdään tällä hetkellä niitä toimia, joita Suomi tekee vahvistaessaan omaa puolustusta, mutta lupaan tietysti, että asiallisesti myös näihin suosituksiin perehdytään.
No niin, Tuomas Hannele, mitä haettiin?
Ehkä mä nyt aloitan tästä komission näkökulmasta. Huomaan, että Heikin sanamuotojen perusteella tämä näyttää olevan semmoinen asia, josta niin kuin äkkiä leimakirveillä heitellään, kun Kremlikin siellä esiintyi, niin kuin varmaan kaikki kuulimme. Se saamelaiskäräjien johto, samoin kuin saamelaiset, yksittäiset saamelaiset poromiehet varsinkin, aina tuovat esille sen, että he ovat maanpuolustushenkistä väkeä ja haluavat kyllä puolustaa Suomea kaikissa olosuhteissa. Käytännössä kuitenkin se ero, miten NATO-maa Norja hoitaa nämä esimerkiksi nämä sotilaiset harjoitukset verrattuna, miten Suomi hoitaa, niin se oli liian räikeä. Eli Norjassa, joka on pitkän aikaa ollut NATO-maa, saamelaisten poromiesten kanssa neuvotellaan harjoitusreitit, korvataan, jos sattuu vahinkoja, ollaan niin kuin ottamassa mukaan kaiken aikaa myöskin nämä paikalliset saamelaisyhteisöt. Meillä ei tehty mitään. Aidat katkaistiin, vietiin harjoittelut ihan mistä oli siellä pääesikunnassa päätetty, ja vasta jälkeenpäin mietittiin, että oho, ja vielä mikä ikävää, niin kysyttiin, että kuka se maanomistaja on, että minkä takia te nyt täällä vaaditte korvauksia, niin kuin se olisi porotaloudessa se olennainen asia.
Antti Rinne.
No, tämä keskustelu NATOsta ja näistä muistakin asioista maanomistukseen liittyen osoittaa sen, että tuossa raportissa suosituksissa on aika eri tasoisia, vaikeasti ratkaistavia ja helpommin ratkaistavia asioita. Ja työryhmähän joutuu nyt miettimään ei pelkästään niiden suositusten niin kuin poliittista merkitystä, vaan myöskin sen, että miten esimerkiksi perustuslakivaliokunnan käytäntö ja meidän lainsäädäntö, millaisia esteitä tai rajoituksia siellä on ja mitä pitäisi muuttaa, jotta se suositus voi toteutua, jos siihen päädytään, että sitä viedään eteenpäin. Mä oon ymmärtänyt tämän NATO-kysymyksen osalta, että kysymys ei ole sinällään NATO-jäsenyydestä, vaan siitä, että mitä se NATO-jäsenyys käytännössä tuottaa sen yhteistoimintavelvoitteen, joka on saamelaiskäräjälaissa 9 pykälässä sisällytetty, että onko käyty läpi, että mitä kaikkea tästä tulee saamelaisten kulttuurielinkeinoon vaikuttamaan. Ja sitä puolta tässä komissio on perännyt, ei sitä, että liitytäänkö NATOon vai ei, vaan että sen seurauksia ikään kuin yhdessä arvioitaisiin, että mietitään, miten niitä voi pienentää niitä, tai vähentää poistaa ongelmia.
Tuomas.
Niin, tässähän on juuri kyse siitä lainsäädäntövelvoitteen rikkomisesta, eli siitä, että saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukaisia neuvotteluita ei ole käyty siitä, kun NATO-liittymiseen liittyvät kohdat vaikuttaa kotiseutualueelle. DCA-sopimus Amerikan kanssa vaikuttaa konkreettisesti kotiseutualueelle Ivalon kohdalla. Ja sitten, kun näitä asioita ei ole neuvottelulainsäädännön mukaan, velvoitteiden mukaan toimittu, niin Nordic Respon-harjoituksissa on törmätty suurin ongelmiin, jossa on suurin piirtein kävelty saamelaiskulttuurin harjoittajien yli ja vieläkään valtioneuvoston konttoria ei ole käsitellyt korvaushakemuksia vahingoista, jotka on 2 vuotta aikaa sitten tapahtuneet. Että tähän on niin kuin jouduttu ja tätä niin kuin ei vieläkään ole sillä lailla oikein sisäistetty ja minkälaisia vahinkoja on tehty, että kun sinne on menty harjoituksinaan ilman neuvottelematta suoraan laidun keskeisille alueille, niin nämä perheet ja poronhoitoyksiköt on joutunut isojen vahinkojen alle, jossa he on joutuneet taloudellisesti ottamaan isojakin riskejä ja taakkoja siitä, että mitä nämä harjoitukset on aiheuttanut. Näin kaikki olisi voitu välttää, jos oltaisiin hoidettu kunnolla, mutta ehkä nyt on sitten taas tavallaan myös aika katsoa tulevaisuuteen ja etsiä niitä uusia ratkaisuja. Että nythän hallitus on uuden käräjälain tehnyt ja läpivienyt, jossa tämä neuvotteluyhteistoimintavelvoite vahvistuu ja se koskettaa yhtä lailla puolustusvoimia tai puolustusministeriötä. Ja nyt tämän uuden lain pohjalta on niin kuin varmasti paljon parempi toimia tulevaisuudessa, että nämähän on vanhan lain aikaisia tapahtumia.
Heikki Autto, lyhyt kommentti. Miten ratkaisisit tällaiset ongelmat tulevaisuudessa?
No ei pidä mennä liikaa semantiikkaan, mutta tosiaan edelleen en ymmärrä sitä, miten voidaan syyttää esimerkiksi yhteiskunnan militarisaatiosta tässä yhteydessä, mutta nämä asiakysymykset liittyen vaikka poronhoitoon ovat aivan asiallisia, jotka pitää ilman muuta hoitaa paliskuntien kanssa niin kuin laki edellyttää, mutta ehkä lyhyesti tähän vielä isompaan kuvaan ja tässä puheenjohtaja Juuso mainitsi myös saamelaiskäräjälain, niin saamelaiskäräjälaki osaltaan myös valitettavasti synnyttää ongelman siinä kohtaa, kun se ei määrittele, kuka on saamelainen, vaan ainoastaan määrittelee äänioikeutta saamelaiskäräjävaaleissa.
Ei mennä nyt enää syvemmälle saamelaiskäräjälakiin kuitenkaan.
Ei laki, vaan siihen, että millä tavoin sitten saamelaisten oikeuksia voidaan määrittää ja vahvistaa, kun sitä saamelaisuutta ei ole määritelty missään. Ja tämä haastaa nyt sitten tätä puhetta, jota tässä käydään. Kun puhutaan vaikka Nordic Response-harjoituksesta, niin siinähän pitää turvata kaikkien alueen ihmisten oikeudet tasapuolisesti. Ja on hyvin hankalaa viranomaisen lähteä erottelemaan, kuka on saamelainen tai kuka ei, kun sitä ei ole edes missään määritelty, kuka on saamelainen. Eli tässä mielessä niin nyt tarvitaan sillä tavoin näihin nautintaoikeuksiin ja muihin erilaisiin paikallisten ihmisten toiminnan huomioonottamisiin, niin nimenomaan se yhdenvertainen huomioiminen kaikkien väestöjen osalta, se hyödyttää eniten myös saamelaisia.
Tuomas.
Hyvin lyhyesti. Lainsäädännössä on velvoite neuvotella saamelaiskäräjien kanssa. Poronhoitolaissa on velvoite neuvotella paliskuntien kanssa. Näitä neuvotteluja ei ole täysimääräisesti käyty esimerkiksi Käsivarren paliskunnan kanssa tai sitten saamelaiskäräjien kanssa.
Kuten huomataan, niin keskustelua herää, mutta tähän loppuu vielä, niin Antti Rinne, pääministeri Petteri Orpo nimitti sinut vetämään parlamentaarista työryhmää, jossa siis arvioidaan totuus- ja sovintokomission suosituksia. Niin milloin tulee valmista? Mitä siitä
siis
voi sanoa?
Toimimaan pääsihteerinä tässä työryhmässä.
Mediassa on tulkittu yleisesti, että vedät ryhmää.
No mä todettiin vaan, että mä oon pääsihteeri tässä työryhmässä, mutta siis tuon toimeksannon mukaan 15. maaliskuuta 2027 viimeistään pitää olla sitten kokonaisuus valmiina. Uskon, että tässä matkan varrella tulee osaratkaisuja asioihin, jotka sitten johtaa siihen, että tulee toimenpiteitä ja katsotaan, miten se lähtee etenemään. Mutta 15. maaliskuuta 2027 viimeistään pitäisi olla valmista.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa Antti Rinne.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta totuus- ja sovintokomission puheenjohtaja Hannele Pokka.
Kiitos.
Ja kiitokset saamelaiskäräjien puheenjohtajan sijainen Tuomas Aslak-Juuso.
Lääkäpuori.
Ja kiitos vierailusta eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.
Kiitos paljon, tärkeää keskustelua.
Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.